Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, zdraví vás Svobodné rádio, studio Lípa Praha, Iveta Richtaříková od mikrofonu a máme pro vás připraveny další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 29. srpna roku 2016. A obvyklý pozdrav od redaktora, od moderátora. Začneme otázkou, která byla nejpopulárnější v minulém pořadu a týkala se olympiády. Teď už to však bude otázka k paralympiádě. Přišlo k ní mnoho otázek a konkrétně Nikolaj Lavrentěv, Jurej a dalších 30 podporovatelů pokládají následující otázku. Valerie Viktoroviči, jaká bude naše odpověď na to, že na paralympiádu nepustili naše sportovce? Symetrická nebo asymetrická? A jaké máme schopnosti a možnosti příslušně odpovědět? Putin mimochodem našim paralympionikům slíbil alternativní hry u nás a zdá se, že internetem proběhla informace, že čínští paralympionici možná budou bojkotovat Rio a přidají se k nám. Nápad je to dobrý, ale jaká je šance na jeho realizaci? Budeme mít dost zdrojů? Zdrojů je v Rusku vždycky dost. Ten problém je úplně jinde v možnosti realizace řídícího manévru. Když se ptají, jaká bude ta odpověď, tak i když na to máme nějaký svůj názor, jak by ta odpověď měla vypadat, tak by nebylo dobré o tom mluvit. Ta odpověď bude určitě asymetrická. A proč to nerozebírat? K samotné té situaci s našimi olympioniky a paralympioniky mohlo dojít výhradně díky té nejaktivnější účasti na pomoci a snaze podpindosníků pro americké řídící elity uvnitř Ruska. Kdyby tomu nenapomohlo Mutko a jeho spolupracovníci, jen si to vezměte. Jakmile utekl Rodčenkov, měl Mutko jako normální činitel okamžitě jít na prokuraturu, zahájit trestní stíhání a prošetřit to se všemi následky z toho vyplývajícími. Jakmile se objevil ten film, měl okamžitě zahájit trestní stíhání, vyšetřit fakta uvedená v tom filmu a tak dále. Když začal skandál s Meldoniem, měl okamžitě začít zjišťovat, na jakém základě provést příslušné expertízy a tak dále. Bylo nutné hájit zájmy státu a sportovců. Oni však postupovali tak, aby podrazili jak stát, tak i sportovce. Aby se ten skandál rozhořel, aby v tom Rusku pěkně vymáchali čumák, aby Rusko mohli šikanovat. Mutko píše, že u nás jsou problémy s dopingem už od dob Sovětského svazu. Ten je potřebuje všechno poplivat, znevážit celou ruskou historii, odůvodnit to nadřazené nebo ještě lépe velkopanské nakládání s Ruskem. Kdy Rusku opět říkají, že je jen takový podřadný vidlák, kterému se nikdy nic nemůže povést, že v Rusku panuje vždy jen bezútěšné tmářství, že jsme neschopné nuly, které nikdo nebere vážně. A nechají-li nás oblízat páničkovi boty, máme zářit štěstím. Na to byla zacílena snaha Mutka a spol. Ohlašovat proto nějaké scénáře znamená umožnit jim něco zablokovat. Že odpověď bude asymetrická a že Vladimír Vladimirovič takto odpovědět umí, tak o tom doufám nikdo nepochybuje. Odpověď tedy následovat bude, Západ si to pořádně vypije. A proč bylo to všechno podniknuto, to s těmi olympioniky i paralympioniky? A proč některé olympioniky soutěžit nechali a paralympioniky žádné? Přestože řekli, že vůči nim žádné námitky nemají, je třeba chápat jednoduchou věc, že se ten zákaz netýká sportovců, ale ruského týmu. Pod bílým praporem se může účastnit každý, kdo řekne, že Rusko je kupa hnoje. Kdo bude jako Mutko Rusko pomlouvat, kdo bude ho polévat špínou, tak ten stejně jako Stěpanovová dostane 30 ne stříbrných, ale kousků řezaného zeleného papíru a potom ho zneužijí a zahodí. Nejdůležitější je, aby takový člověk svou zemi zradil, potopil a umožnil Západu vybudovat na tom protiruskou propagandu. Vždyť ty dopisy štěstí už naši paralympionici začali dostávat. Vy osobně nemáte s tím dopingem nic společného, tak si podejte žádost a můžete soutěžit. To je to, oč tu jde. Vše je to podnikáno kvůli volbám, ale ne kvůli volbám našich poslanců, ale kvůli těm prezidentským. Je třeba naši zemi vzbouřit, je třeba ji posunout k občanské válce, je nutné provést únorovou revoluci z roku 1917. Proto je teď zvyšováno napětí. Rusko není takové, jaké by mělo být, je na nic. Vždyť je v něm jenom špína a tmářství, musíme se snažit dostat se na ten požehnaný Západ. Když Rusko pošpiníte a pomůžete ho zlikvidovat do základů, tak vám Západ umožní chcípnout v postavení jeho nevolníka hladem. Povšimněte si, že právě taková kampaň teď probíhá. Za všechno může Putin, to on se snaží náš stát pozvednout, to jeho projekty na obrození naší země vedou k tomu, že s námi Západ není spokojen. Probíhá vytváření atmosféry nespokojenosti, aby bylo možné stát vzbouřit a dovést ho k občanské válce. To je důvod toho všeho, co je realizováno v postupných krocích. Je to prováděno demonstrativně, jen si vezměte, jak to bylo s olympioniky. To nebylo proto, že by někdy něco opominuli, ne. Oni potřebují všechno utahovat postupně a demonstrovat principiální odmítání. I kdybyste byli tím nejčistším, nejčestnějším, tak vám jasně dají najevo, že Rusko je nula a musíte se s tím smířit. Oni to dělají postupně. Napřed zakázali účast lehkoatletům. Řešilo se to soudní cestou. Stávalo se, že to někomu soud povolil den před startem. V jakém stavu potom ten člověk asi startoval, jak mohl být připraven? A všechno poukazuje jenom na jedno. To váš politický režim je špatný. Svrhněte Putina, proveďte státní převrat a všechno se to zase urovná. A jak říkám, bylo velké štěstí, že se jako v Sovětském svazu našel ventil ke snížení napětí. Olympionici tam jeli a střetli se s reálným vztahem Západu. Vždyť jak to probíhalo? Tam jim zcela konkrétně nabídli, aby se staly lokajíčky, zraďte Rusko a potom vám umožníme zdechnout ve jménu požehnaného Západu. Nikdo vám žádné štěstí neslibuje. Jako ta sportovkyně, která sice žije v USA, ale neprošla výběrem. Ona se potom zaradovala, ale svou zemi ničím nebránila. Radovala se, že ji osobně připustili. Klišinová, ano. Jaké štěstí, mě soutěžit nechají. A co tvůj stát, ten mi může být ukradený. To je volba, před kterou staví sportovce, aby takovou volbu učinili. Aby stát zrazovali a vytvářeli takové informační pole, aby na jeho základě bylo možné vzbouřit celou společnost. Proto se také takto zachovali vůči paralympionikům, vůči kterým žádné námitky nebyly a demonstrativně je vyloučili. Potřebují, aby někdo zradil svůj stát. To se stane základem jejich propagandy. Dotyčný dostane trochu řezaného zeleného papíru a potom na něj jednoduše zapomenou, protože nikam nezapadá. Mají své paralympioniky, olympioniky USA, již teď získali. Přestože ještě nebylo přijato konečné rozhodnutí, tak jsou všechna volná místa již přerozdělená a hotovo. Oni mají své pretendenty na zlato, stříbro, bronz, tedy na reklamu a vytřískání peněz. A proto jsou všichni z Ruska přebyteční. A ti, kteří si to neuvědomují, zrazují svou zemi, jenže tam na ně nikdo nečeká. Ničemu je život nenaučil, ty vlastizrádce. K další otázce. Vladislav Stoletov by chtěl znát váš názor na intervenci turecké armády na syrské území. Víte, naši analytici hned, jen se podívejte, co se děje. Biden odletěl do Turecka a Turecko ještě ten den začalo se svou agresí. USA to podpořili a řekli, že jejich letectvo bude Turecko podporovat. To zase ten lstivý Erdogan rozehrává ty své hry. Dovolte mi s tím nesouhlasit. Tam se hraje úplně jiná hra, takový preference, karetní hra. Vždyť oči jde. Biden tam přiletěl 24.8. a v průběhu své jednodenní návštěvy měl naplánována 4 oficiální setkání. Chcete říci, že se při těchto setkáních něco stačilo vyřešit? Vždyť byly čistě protokolární. Nějaké to podlézání, vyjádření nějaké té spokojenosti či nespokojenosti a to je vše. Nic jiného stihnout nemohli. A ta návštěva měla prý být pracovní. Proč tam tedy jezdil? Právě proto, aby potom všichni analytici mohli vykládat. Jen se podívejte, jak přijel do Turecka, tak začala ta agrese. Můžou za to USA. Jenže z USA to není tak jednoduché. Biden je přece rozporuplnou postavou. Je to politická figura podporující ve volbách Clintonovou. Bidenova činnost je tedy spojována s tím, co přináší Clintonová. To znamená, že úspěch či neúspěch té operace bude asociován právě s Clintonovou. Když se neustále ptají, proč Biden z demokratické strany nevystoupil a proč nasazuje na Trumpa, proč podporuje Clintonovou, když byl v Kyjevě, tak tam řekl, my jsme od Kyjeva žádali, aby odvolali prokurátora a oni to udělali. My jim dali ultimátum a oni to udělali. Povšimněte si, že to bylo řečeno poté, kdy bylo proti šéfovi Trumpovi volební kampaně vzneseno obvinění, že prý dostával hotové peníze z Ukrajiny, neboť vyšetřovací orgány našly jakousi účetní knihu. A teď si představte, jak se na to dívá jakýkoliv myslící člověk v USA. Biden podporuje Clintonovou. Biden od Kyjeva požadoval, aby odvolali prokurátora a jmenovali nového. Kyjev to udělal. A co to znamená? Že prokurátor a jakékoliv orgány činné v trestním řízení na Ukrajině vytvoří jakýkoliv dokument, zfalšují ho a udělají vše, co bude Clintonová potřebovat. Jak se jí tedy v tomto ohledu dá důvěřovat? A teď se ta ženská ještě usmyslela být hlavou státu. A jedná-li takto s takovými mocnými lidmi, jako je Trump, tak co bude se mnou? Se zástupcem střední třídy. Ona přece může zfalšovat jakékoliv dokumenty, jak se jí právě hodí. Proto je také Biden mezi zastánci Clintonové a proto také jel do Turecka. A jak to tam vůbec probíhalo? Já vám to připomenu. Minulý týden OSN vyjádřila své přesvědčení, že všechny otázky tohoto regionu Blízkého východu mohou být vyřešeny díky plnohodnotné spolupráci tří států. Ruska, Turecka a Iránu. 23.8. iránské informační agentury informovaly v různých variantách, znějících z úst různých politických činitelů, že Turecko a Irán skoordinovali své postoje k řešení syrského problému. Že již mezi nimi nejsou v pohledu na tu situaci a způsoby jejího řešení žádné neschody. 23.8. Ankaru navštívili hned dva lidé. Velitel iráckých Kurdů Barzani a zástupce iránského ministra zahraničí. 24.8. ještě byli v Ankaře, když tam přiletěl i Biden. Zda se setkali či ne, není důležité. Ty návštěvy se překrývaly. A 24.8., kdy tam byl Barzani i zástupce iránského ministra zahraničí, začala ta turecká agrese v Sýrii. Co je tedy možné konstatovat? Že tato agrese vůbec nebyla schválena z USA, ale z Íránu. A vzpomeňte si, co se ještě stalo. V minulém pořadu jsme rozebírali takový malý aspekt, že jsme dostali k dispozici přechodné letiště na základě Hamadán, na základně Hamadán, a že najednou došlo k jakémusi konfliktu a my se odtamtud stáhli. To je to, oč tu jde. Ještě jednou opakuji, že se Irán má stát, jak bych to řekl, monopolistou, lídrem nad celou situací na Blízkém východě, musí pod svou kontrolu dostat veškeré území, které mělo podle Severské smlouvy připadnout západním státům, Francii a Velké Británii. Írán jako nové centrum koncentrace řízení, které naši geopolitici asi nazvou pevninským. Atlantisté budou asi přece jen historicky v Číně. A my máme dvě globální centra koncentrace řízení, Eurázijce a Atlantisty. Jak vidíme, tak Atlantisté se teď z Velké Británie přesunují do Číny a centrum koncentrace řízení Eurázijců zase do Íránu. A Írán se má tedy prosadit jako centrum koncentrace řízení globálního prediktora, jenže mu v tomto regionu překáží přítomnost Ruska. V souladu s tím má jednání Turecka vytvářet tlak na ruské pozice. A když Rusku dali k dispozici to letiště, cukříček, tu základnu v Hamadánu, ano, tak měli potom požadavky, jenže naším odchodem jsme jim vzkázali, pánové, tak to ne, toto řešení nám nevyhovuje. Oni ale mají svůj vlastní pohled na věc, na základě kterého také jednají. Jednají stylem napřed vytvořit problém a potom navrhnout jeho řešení. A Turecko je v tomto ohledu pouze rozehranou kartou, což si Erdogan velmi dobře uvědomuje. Jenže se potřebuje udržet. On si velmi dobře uvědomuje, že Turecko nakonec přestane existovat. Ale buď se bude hroutit pod jeho vedením, přičemž si uchová svůj život a biznis, potom se někam uklidí a nebude globalisty potrestán, nebo v důsledku toho, že vyvolá válku v Turecku jiným způsobem, bude popraven jako Saddam Hussein, Muammar Kaddafi a tak dále. Tak si samozřejmě zvolil, že bude plnit tu roli, kterou mu určili. A my víme, jaké má Írán v daném regionu plnit úkoly, víme, vyhovuje nám to, nevyhovuje. Budete-li postupovat tímto způsobem, budete mít velký problém. Turecko nevstoupilo do Sýrie kvůli tomu, aby vyřešilo problém ISIS. To je všem jasné. Vždyť Jarablus obsadili bez jakéhokoliv boje. Jednoduše bez boje. Byl obsazen ISIS a najednou se tam bez boje ocitli Turci. Kdy začali mít ztráty? Když začali bojovat proti Kurdům? A jak obsadili Jarablus? Podle Kurdů to proběhlo tak, že se tamní bojovníci ISIS jednoduše oholili a proměnili se v jinou opozici. Je z nich umírněná opozice. A dalších 3000 bojovníků se tam přesunulo z tureckého území. Turecko si tou účastí v syrské válce řeší hned několik problémů. Je to problém táborů bojovníků, které se nachází na tureckém území a je třeba je zlikvidovat a zbavit se i samotných bojovníků. Je třeba vyřešit kurdský problém, protože každý čtvrtý turecký obyvatel je Kurd. A Kurdové chtějí vlastní státnost. Oni nevyžadují stát jako takový, jen svou státnost, aby národ měl svou státnost. Ale pokud to Turecko připustí, tak se Turecko, to kemalské Turecko, rozpadne. a bude tam sformováno to, co bylo předurčeno Sèvrskou smlouvou. Proto je třeba tu otázku odladit. Zdálo by se, že jestliže má být vyplněná Sèvrská smlouva a Irán má zaměnit zahraniční intervenci, tak proč jedná tímto způsobem? Problém je v tom, že vytvoření vlastního kurdského státu by bylo na Blízkém východě velkým, opravdu velkým problémem. Byla by to časovaná bomba pro velmi mnoho procesů. Je proto nutné nyní vytvořit státnost, ale ne stát. Kurdské sociální procesy na to ještě nejsou připravené. Kdyby teď byl vytvořen takový stát jako Kurdistán, který v plánu byl, z jakého důvodu? Aby tímto rozčleněním území proti sobě byly postaveni Irán, Peršané a Kurdové, tyto v podstatě příbuzné národy, stejně jako Pákistán a Indie. A tímto způsobem byl ten region destabilizován. Teď se řeší jiný problém. Irán nemá takové zdroje, aby mohl čelit Kurdistánu, který podporovali celých 100 let, kdy tam přikrmovali ideje o vlastní státnosti. Iránské zdroje je třeba ušetřit na to, aby se mohl stát pánem toho regionu. Proto Turecko dostalo velký úkol – oslabit v bojích Kurdy. Turecko má jako opice pro svého pánička tahat horké kaštany z ohně a vyřešit kurdský problém ve prospěch Iránu. Proto tam Erdogan vstoupil. Ta hra je velice složitá, obsahuje velmi mnoho komponent. Stejně jako dříve se tam snaží proniknout i Čína. A co může poskytnout Čína například s ohledem na předávání vojenských zkušeností? Rusko má co předávat, Irán také, dokonce i Turecko, ale co může v tomto ohledu poskytnout Čína? Poslední válka, které se nějakým způsobem účastnila čínská armáda, byla válka z roku 1979 mezi Vietnamem a Čínou, ale tam se právě moc nevyznamenala. Čínská armáda se v podstatě nemá moc čím pochlubit. Ani ve válce za osvobození, v občanské válce, kdy byla Čína fakticky osvobozena díky činnosti SSSR. Takže Čína se tam potřebuje dostat do té vojenské komponenty z jednoho jednoduchého důvodu. Potřebuje získat bojové zkušenosti z novodobých válek. Bez toho Čína jako centrum koncentrace řízení, které z ní dělají, bude ještě méně akceschopná, než je teď. Protože zátěž řízení světa vzroste a Čína na to není připravena. Čína má problémy v technologické, vědecké i vývojově konstrukční oblasti. V Číně jsou samé problémy. Oni se tam potřebují dostat a tím spíše chtějí-li, jak to má v plánu globální prediktor, dostat pod svou kontrolu průlivy Dardanely a Bospor. Maxim Denisov a dalších 29 lidí, kteří jeho otázku podpořili. Valery Viktoroviči, jakou událost to chtějí ohlásit a jak je odvrací Rusko? A 4 zprávy související s touto událostí. První, srpen 2016, člen kolegia ukrajinského ministerstva vnitra Gerašenko. Cituji. V budoucnosti dojde v Rusku k jakýmsi kataklizmatům a budou k nám odtud utíkat tisíce běženců. Duben 2016, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro Afghánistán. Také cituji. Proud běženců do Ruska násobně překoná ten proud, kterému teď čelí Evropa. Třetí zpráva, březen 2016, tajemník SNBO Ukrajiny Turčinov, citát. Střetneme se s kolosální migrační vlnou, která se může z Ruska přivalit do Ukrajiny. A poslední, čtvrtá, prosinec 2015, hlava Federálního migračního úřadu, citát. Státy SNS se musí připravit na vzájemnou součinnost ve spojitosti s možným hromadným přílivem běženců. To je zajímavá věc. Ten člověk správně vyčlenil proces, ale konečný závěr neučinil. Takže to uděláme my. Co může způsobit migrační vlnu z Ruska, která může směřovat kamkoliv? Budou-li podmínky v Rusku o dost horší, než jsou ty současné v bojující Ukrajině? Jak se tedy mohou tak zhoršit? Vzpomeneme si na plány. A ty plány byly následující. Vzpomínáte na arabské jaro, jak to začalo? Maghreb, Sýrie a ta válka se měla rozšířit do střední Asie, bývalého Sovětského svazu a odtud? Proč? Neustále jsme o tom mluvili. Proč isilovci tak demonstrativně předvádějí svá zvěrstva, čili proč Islámský stát nebo příslušníci Islámského státu neustále předvádějí taková zvěrstva? Proč zvyšují tak napětí, aby jak jen se ISIS dá do pohybu, lidé začali utíkat pryč od těch... Ani zvířaty se nedají nazvat, protože jsou horší než zvířata. Od těchto nelidí, kam je oči povedou, chápete? To znamená velké stěhování národů. Až by se pod hrozbou terorismu těch zvěrstev lidé masově začali přesunovat ze střední Asie do Ruska, v Rusku by to bylo podpořeno těmi vnitřními islamistickými silami a také ve střední Asii. Vždyť proč například v Kazachstánu neustále likvidují ty teroristy? Takže díky vnitřnímu podněcování masovému přesunu odtamtud, kdyby jim sem v patách vtrhli ISISovci, a až by zde pokračovali v těch zvěrstvech, která příslušníci Islámského státu demonstrují tam, lidem by samozřejmě nezbylo než běžet, kam je oči povedou, někam, kde je to trochu bezpečnější. A kam se budou snažit dostat? Přes Ukrajinu, která je ještě víceméně v klidu, do Evropy. Ale to je plán globálního prediktora. Jenže žádné plány na dobytí Ruska a vyvolání hromadného přesunu běženců z Ruska někam jinam nikdy nikomu nevyšly. Protože v Rusku vždy veškeré obyvatelstvo svou zemi bránilo. Vždy byli i nějací běženci, ale hlavní část obyvatelstva svou vlast před vpádem vždy bránila. A co se tedy ještě teď děje? Dochází k upevňování organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti ODKB, včetně upevňování Tádžikistánu, odkud v 90. letech masově proudili běženci, takže s tou věcí jsme se již střetli. A to nejdůležitější, co začalo? Začala operace ruských vojenských leteckých a kosmických sil v Sýrii, kde toto naše uskupení jednoduše válcuje, likviduje, zneškodňuje hlavní část těch ISISovců. A jak ukazují všechny následující události, tak to dělají velice efektivně. A možnost přenesení války ze Sýrie k nám do Zakavkazska a střední Asie a dál do hloubky Ruska se každým dnem snižuje. Celý problém spočívá v otázce, co dále s tímto regionem? Odejdeme-li odtamtud, ta hrozba tam zůstane. Vytlačit nás odtamtud chtějí naši partneři. Írán, Turecko a samozřejmě také naši západní partneři, kterým se to nehodí, i globální prediktor. A my tam potřebujeme zůstat, abychom své zemi zajistili bezpečí. Aby tam opět nevzplanula válka, která by se rozšířila na naše území. Dále zpráva od Alexandra Telmana. Vážený Valerij Viktoroviči, často jsme od vás ve vašich vystoupeních slyšeli konstatování, že Ukrajina musí být neutrálním státem a musí se nějaký čas léčit ze svého krajního nacionalismu, tak říkajíc ho v sobě překonat. A jak se může někdy vyléčit, když vyrůstá nové pokolení a ti nejmenší jsou propagandou vychováváni v duchu krajního nacionalismu a nenávisti ke všemu ruskému? To je hotový materiál pro budoucí války s Ruskem. Tyto lidi nebude nutné nahánět při mobilizaci k odvodu v tramvajích a po bazarech. Nezdá se vám, že je to pro Rusko časovaná bomba? Jestli Rusko nechá věcem na Ukrajině jako dosud volný průběh a nepřijme vůči kyjevskému režimu nějaká radikálnější opatření, tak za nějakých 10 až 15 let bude stát na hranicích nepřátelská armáda. Jasným příkladem je město Charkov. Před 2 lety jako první protestovalo proti představitelům kyjevské chunty. A teď charkovské podniky každé čtvrtletí překračují plány Kyjeva na dodávku zbraní a techniky ukrajinské armádě. To je absolutní slepota a nepochopení řídících procesů. Všechny procesy ve společnosti jsou řiditelné. A stát jedny procesy ve společnosti podporuje a jiné potlačuje. Takovým způsobem probíhala banderizace společnosti. Takovým způsobem byl vštěpován svědomismus v uvozovkách. Tak se měnil světonázor lidí postupně a pomalu. Jen si to vezměte, být dnes na Ukrajině člověkem je nebezpečné, ale buďte v uvozovkách svědomým banderovcem a jste v pořádku. Můžete si dělat, co je vám libo. Když nějaké svědomé banderovce zatknou za jakýkoliv zločin, tak se přihrnou jejich pokrevní bratři, zařvou, zahrozí svými zbraněmi a propustí je. A 70-leté babičky, které jim řeknou, že se nechovají jako lidé, zatýkají za terorismus. To všechno jsou procesy. V té otázce vůbec nezaznělo žádné řešení. Absolutní beznaděj a bezvýchodnost. Necháme-li tomuto procesu volný průběh, tak prý nám vychovají nepřátelé. A jak máme tomuto volnému průběhu zamezit, zabíjet ženy a děti? Stejně jako to dělají ti svědomí, majdanutí v Donbasu? Ne. Celá ta věc s tím ponechat Ukrajinu odstavenou v podobě neutrálního státu je nutná, aby ze sebe vykořenila ty vštěpené informační moduly chování ve společnosti přímo v životě. Aby sami uviděli, že nejsou slučitelné se životem, ale to musí podporovat stát a stát ty procesy podporovat bude. Jenže ne z přinucení, ale bude-li vytvořen právě takový stát, jehož to bude cílem. Vždyť ta otázka stojí tak, že když v Kyjevě zůstane stejná banderovská banda, která bude i nadále banderizovat, tak vychová novou armádu. Jenže je třeba ukázat, že banderovský způsob života není životaschopný. Aby byly svědomismus a majdanutost v obyvatelstvu vykořeněny, tak tam musí fungovat i jiné informační moduly. Člověk je podobný počítači. Jedná v souladu se svým informačním vybavením, takže je nutné vyměnit to informační vybavení, aby místo vrahů a násilníků vyrůstali normální lidé. A když proběhne taková výměna, tak na jedny bude působit informační prostředí a oni sami v sobě překonají to nelidské chování a těm, kteří toho nebudou schopni, bude čelit státní politika, státní orgány činné v trestním řízení. To je to, oč se tu jedná. To není odřeknutí se od řízení, v tom právě podstata řízení spočívá. A aby neutrální ukrajinský stát tento proces realizoval, tu debanderizaci a vykořeňování svědomismu a majdanutosti, je nutný mezistátní konsenzus. My musíme zajistit, aby Západ tu banderizaci nadále nepodporoval. Jak se o to snaží? Vždyť to oni chtějí Ukrajinu rozštěpit a uchovat tu líheň banderovců, aby si tam Západ nadále mohl vychovávat armádu proti Rusům, kdy Rusové napřed zabijí Rusa v sobě a potom jdou zabíjet ostatní Rusy. To si tam chtějí uchovat, proto zůstává naším úkolem zachovat Ukrajinu celistvou, jednotnou a všude vykořenit ten... Což pak si myslíte, že na území osvobozeném od kyjevské bandy není dost majdanutých a svědomých? Je jich tam dost a dost, jenže žijí jinak, v jiném informačním prostředí. A normální lidé zase žijí i na tom zbylém území, jenže jsou nuceni se schovávat. Tajit svou existenci jenom proto, že na ně státní mašinérie vyvíjí takový tlak. Jsou pod tlakem gestapa, ukrajinské bezpečnostní služby, té filiálky FBI USA, proto... Co se týká Ukrajiny, když jsme se jí dotkli. Tak na Ukrajině byla v den nezávislosti přehlídka, velice zajímavá přehlídka. A k jaké příležitosti se ta přehlídka konala? Všichni řeknou Dne nezávislosti, ale já s tím opět nesouhlasím. Existuje taková informační agentura Unian, která 22. srpna zveřejnila materiál, ve kterém se říká o přehlídce na Den nezávislosti. Ta předvede Putinovi naši připravenost bojovat. Putin je prostě na Ukrajině nejvyšším bohem. No ale to je jenom Unian. Kdo ví, co jsou schopni zveřejnit, kdo ví, co už napsali. Jenže, co řekl prezident Porošenko na té přehlídce? Řekl, vážení spoluobčané, před čtvrt stoletím jsme si zvolili samostatnou budoucnost. To my jsme uskutečnili to, co Putin později nazval tou největší geopolitickou katastrofou. To je důvod, kvůli kterému zorganizovali tu přehlídku, aby Putinovi naznačili. Jen se na nás podívej, Bože, jací jsme, a věz, že jsme připraveni sloužit i tobě. My jsme přece zvyklí sloužit. Chápete? Stát, který nemá státní doktrínu, nemá žádnou budoucnost. Takový, který má za svého nejvyššího boha Putina, kvůli kterému organizuje celou tu svoji přehlídku nezávislosti. Takže celý ten problém spočívá pouze v tom, jak se domluvíme se svými partnery. Vždyť oč to teď jde? Bude normandský formát nebo ne? Co vzkázal Steinmeier Polsku? Nestrkejte do toho nos a nepokoušejte se měnit normandský formát, tady nemáte co dělat. A hotovo. A proč do toho Polsko chtělo zasahovat? Protože USA se tam nedokázali sami dostat, tak se tam pokoušejí nastrčit Polsko. Posílit Ukrajinu Polskem, jenže na Ukrajině se teď Porošenko nedokáže telefonicky spojit s Putinem. To je katastrofa na celé Ukrajině. Porošenko se mu nemůže dovolat, Bůh si ho nepřeje vyslyšet. Svého, ale to není Putinův lokajíček, jenom se snaží se jim stát. My nepotřebujeme takovou státnost si přejí USA, to oni tam organizují válku. Celá ta válka na Ukrajině je výlučně výsledkem státní politiky USA. Oni za cukrovíčka proskákali svoji státnost, svůj život a naším úkolem je teď zajistit takový režim, aby svědomismus a majdanutost byly vykořeněny z praktického života. Aby nebyly zvnějšku podporovány zdroje, aby nebyly podporovány množstvím násilí uvnitř státu, aby se při střetnutí se životem stávali lidmi a nesnažili se. Pochodují po Kryščatiku a v očích mají jedinou touhu. Pojďme pozabíjet všechny ženy a děti, my jsme hrdinové Majdanu. Jakmile narazí na vojáky, tak potom vysvětlují. To mám zase z ukrajinských médií. Já jsem se tam, pochcal i podělal, jakože se bojím, ale ve skutečnosti mě nezlomili. Jenom jsem chtěl ty vojáky z Donbasu obelstít, armádu Donbasu. Takoví jsou to hrdinové. Ale bojovat s nimi bude nutné doopravdy, jestli to dojde tak daleko. A naším úkolem je, aby to tak daleko nedošlo, aby proběhla lustrace policejních orgánů i té ozbrojené ukrajinské verbeže, aby se proměnila v normální státní armádu. Všichni ostatní před soud. A s pomocí policie a armády potom potlačit banderizaci a svědomismus, které se budou dále projevovat svými nelidskými činy. Všechno ostatní je třeba vykořenit informačně v jejich hlavách. A pokud toho nebudou schopni a natolik sobě zabili Rusa, že chtějí stále zabíjet a zabíjet, tak tam budou už muset zasáhnout orgány činné v trestním řízení. V poslední době dostáváme žádosti, abyste Valerii Viktoroviči okomentoval, v čem se vlastně nedokážou shodnout Starykov s Fjodorovem. Otázka je to samozřejmě zajímavá. Ten problém je v tom, že žádná politická struktura ani politická strana neexistuje jen tak sama o sobě. Všechny politické strany jsou vývězky určitých klanově korporativních skupin zájmových. Takové skupiny stojí za Starykovem a jeho velkou vlastí, i za Fjodorovem a jeho národně osvobozeneckým hnutím NOT. A problém je v koordinaci těchto zájmů. Čím je charakteristická klanově korporativní skupina stojící za politickou stranou Velká vlast Starykova? Problém je v tom, že je jim natolik komfortně v pískovišti geopolitiky, že globální politiku a konceptuální moc nechápou, a to absolutně. Vůbec je nechápou, prostě pro ně neexistují, tam není s nimi o čem diskutovat. Víte, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Pojmy globální politiky a konceptuální moci v okruhu pojmů klanově korporativní skupiny stojící za velkou vlastí a Starikovem jednoduše neexistují. Těm vyhovuje geopolitika, kde vidí jenom státy. To, co vyhovuje nadnárodnímu řízení. Vidí stát Velkou Británii, který celá staletí uplatňuje svou politiku. A úspěšnost té politiky se vysvětluje tím, že je atlantická, je to přece ostrovní stát. A neúspěšnost politiky jakéhokoliv státu, ať už by měl k moři přístupu, kolik chtěl, stejně patří k pevninské civilizaci. Francouzské loďstvo bylo početnější než loďstvo Velké Británie. To není důležité, byla u nich revoluce, tak je to prostě pevninská civilizace. Protože prohráli a vyhrát může pouze mořská civilizace. Takže vidí protivníka zosobněného výlučně státem, impériem Velké Británie. Co se týká Fjodorova a jeho not, tak tam je to daleko vážnější. Klanově korporativní skupiny, které stojí za Fjodorovem a not, nejen vědí, že existuje globální politika a konceptuální moc. Oni jsou s nimi v každodenním nepřetržitém kontaktu. Ale zohlednit to ve svém každodenním praktickém řízení nedokážou, protože ty věci nechápou dostatečně. A právě tím je podmíněno to, že když klanově korporativní skupiny, co je na tom pro ně principiálně důležitého? Aby se nespletli ve volbě toho, s kým se mají přátelit a koho být. A oni si velmi dobře uvědomují, že ve Velké Británii jsou globalisté a představitelé impéria. Představitelé impéria je třeba být a globalisty je nutné nechat na pokoji s těmi. Ale jak to rozlišit? A k tomu potřebují někoho, kdo by pro ně byl takovým vodícím znakem. Kde jsou vyloženy otázky globální politiky v koncepci sociální bezpečnosti. Proto jakmile to došlo k potřebě vytvořit nějakou strukturu pro dosažení vlastních cílů, politickou strukturu, tak ke komu šel Fjodorov v první řadě? Ke konceptuální straně jednota KPE. Šel za nimi, protože chtěl získat hotovou strukturu, na základě které by bylo možné se orientovat, kde jsou imperialisté, tedy královský dvůr Velké Británie, a kde globalisté, kteří nejsou vidět. A to je City, pokud tomu máme dát nějakou vývězku. Kam královna Velké Británie jako královna vstoupit bez pozvání nemůže. Může tam vstoupit jako obyčejná občanka, jako podaná Velké Británie, ale jako královna tam nesmí. Musí ji pozvat a bez pozvánky se tam nedostane. To jen k těm určitým vývězkám. Fjodorov tedy přišel ke KPE, je z toho natočené i video, kde je vidět, jak se tváří, kam jsem se to dostal, musím z toho blázince co nejdříve utéci. A utekl. Protestovali. Ještě dali předsedovi KPE video, které s ním nahráli o chápání globálních procesů. Podívali se na něj a řekli, ne, to pro nás nejsou pomocníci, ti nám s ničím pomoci nedokážou. Rozhlíželi se dál a viděli, že je tady taková strana, obrazně řečeno, tenkrát ještě velká vlast nebyla. Starikov však již vydal několik knih s tímto zaměřením o politice a oni velmi dobře odhadli, že se Starikov, který nezná globální politiku, zaměřil čistě na jeden segment, na královský dvůr. To je přece ideální, zorganizujeme spojenecké vztahy, on bude pracovat proti královskému dvoru. My v tom ohledu do své rétoriky zapojíme brojení proti anglosasům a ve výsledku se spřátelíme s těmi, se kterými potřebujeme a s těmi nevhodnými se nespřátelíme. Vlastně si na brojení proti nim postavíme reklamu naší patriotické pozice. Takto půjdeme proti nim. A proto potřebovali navázat kontakt s velkou vlastí. A v tomto ohledu pro ně také bylo principiálně důležité, aby se politická strana Velká vlast dostala do státní dumy. Pro ně je velmi důležité, aby se ve státní politice nespletli. Je pro ně smrtelně nebezpečné udělat chybu. Musí vědět, proti komu se spojit, potřebují takový vodící znak. Kdyby se tedy Ivan Ivanovič s Ivanem Nikiforovičem nerozhádali, vždyť se je i pokoušeli usmířit, jako v té Gogolově povídce. To je nesmrtelné dílo. Kdyby se nepohádali, tak by pravděpodobnost toho, že by velká vlast překonala všechny překážky podpisové kampaně, dostala se do voleb a do státní dumy, byla velice vysoká, protože na tom měli zájem dokonce, jak bych to řekl. Dokonce v podstatě i jejich političtí protivníci. Oni potřebují vodící znak, je to pro ně životně důležité, jenže se jim to nepovedlo. A co tedy podnikla tato klanově korporativní skupina zastoupená Not a Fjodorovem? S kým začali spolupracovat? Se Sidorovem, s Národní radou. A proč? Existuje výborné video, které bych na místě Nikolaje Viktoroviče umístil na svém webu. Jak Sidorov vyčítá Starikovi, že stále jen nadává anglosasům, kde se Sidorov absolutně odkopal, ale absolutně. Vždyť co tam tvrdí? Rusko nemůže mít svou konceptuální moc, svou globální politiku, musíme se podřídit globalistům. A to tam říká přímo. A oni si tedy vybrali tento vodící znak, oni ho nepotřebují kvůli té jeho revolučnosti, ale jako vodící znak, podle kterého se budou orientovat v procesech, aby neudělali chybu, kde jsou globalisté a kde státní elita. Jak postupovat dál, aby se udrželi jako budoucí ruská elita budoucího Ruska, která bude patriotická. Jak to říkal přímo Fjodorov, že elita musí plynule přejít a stát se patriotickou elitou, aby dostali nový mandát. Předtím jste nám dali mandát, abychom zrazovali ruské zájmy. Tak je zrazujeme. Teď nám dejte mandát, abychom ruské zájmy hájili a my je budeme hájit. To je, oč tu jde. Ale aby jakoby dostali ten mandát, o kterém mluví, i když odpovědnost velitele armády za zradu a vojáků za důsledky této zrady, jsou absolutně různé věci, které nesmí být překrucovány, jak to dělá Jevgenij Aleksejevič. Ale v podstatě jsou v tomto směru připraveni spolupracovat, jsou k tomu připraveni, chápou globální politiku a uvědomují si nebezpečí špatné volby, když tyto věci uchopí za špatný konec. Jenže je to ta geopolitika, ta největší ze všech věd. No co naděláte, proto také vylítli, velká vlast od voleb. V tom je problém, znamená to, že nepochopení základů globální politiky a konceptuální moci a celkové nepochopení řídících procesů vedly k tomu, že se jim v osobní rovině nepodařilo navázat kontakt. Roli osobnosti v historii nikdo nezrušil. Jste-li v čele nějaké struktury, tak se váš osobní vztah, vaše osobní chápání řídících procesů odráží na činnosti celé té struktury. Existují úspěšní vojevůdci jako Suvorov, Rokosovský a existují vojevůdci, kteří prohrají každou bitvu. A poslední otázka pro dnešek. Když se vrátíme k našemu minulému pořadu, tak se Alexej ptá. Valerii Viktoroviči, vysvětlete přece jen více ten rozdíl mezi bolševiky a komunisty. Protože spojujete-li s bolševiky všechno dobré, v SSR vychází z toho, že komunisté dělali všechno špatně. Jenže samotná ta idea vybudování nové společnosti, kde by nebylo vykořisťování člověka člověkem, je část komunistické ideje. A my jsme šli právě touto cestou. Já se musím hned, vrátím-li se k minulému pořadu, otázka, odpověď, omluvit za nepřesný výklad té věci, který vedl k této otázce. Rozdíl mezi bolševiky a komunisty jako takovými žádný není. Protože komunismus je společenství lidí, kteří žijí podle svého svědomí. A právě tuto ideu vyjadřuje ruský bolševismus. Ten směr, který udala frakce RSDRP, byl právě tento. Proč vznikla ta otázka? Protože jsem přeskočil z tématu. Moc jsem pospíchal a mimochodem se chci také hned omluvit za to, že se mi to stává často, kdy přeskočím z tématu a pominu tak celou řadu otázek. O čem jsem tedy mluvil? O scéně, která se odehrává ve filmu Čapájev, kdy se rolník ptal Čapájeva, zda je pro bolševiky nebo komunisty. Ta věc se má tak, že kdyby se rolník z doby občanské války v této věci spletl, tak by to bylo pro něj smrtelně nebezpečné. Bolševici a komunisté. Oni sami se tak mezi sebou rozčlenili, protože komunisty byli všichni. V jedné komunistické straně, ale navíc tam ještě byli bolševici, které vyčleňovali. Z bolševiky mohli jednat, ale z komunisty, ke kterým řadili všechny ostatní. A v první řadě tam patřili trockisté a potom ti ostatní. Jenže je třeba nazývat je trockisty a ne komunisty. V podstatě ta otázka měla znít následově. Vasilii Ivanoviči, jsi pro trockisty nebo pro bolševiky či komunisty? Tam je to možné. A on měl odpovědět, jenže jak to měl udělat, když mu za zády stál trockista. Trockista, který ho mohl zastřelit. Měli jsme takového velitele Duměnka, kterého také trockisté zastřelili, zakladatele první jízdní armády, a bylo hodně takových bolševiků, které trockisté postříleli. Bolševici byli nuceni spolupracovat se všemi silami, které se účastnily revoluce směřující k rozpadu státu. Z jednoho jednoduchého důvodu. Bylo zapotřebí začlenit tyto síly do procesu znovu vytvoření obnovy státu. Nebojovat s nimi, ale využít jejich sílu, aby mohli bojovat s těmi, kteří by náš stát úplně zlikvidovali. Jednoduše by ho zlikvidovali a hotovo. Bolševici zachránili naši zemi před tou nejglobálnější katastrofou a o tom, že bolševiky podporoval také generální štáb, je dnes informací dost a dost, stačí se zajímat a vyhledat si je. Vždyť si to vezměte, bolševici převzali stát, ve kterém absolutně neexistovali. Automobilový průmysl, letecký průmysl, chemický průmysl, elektrotechnika. V celém světě už pracovali se spalovacími motory, a u nás se jako ten nejvyšší pokrok zaváděly parní stroje. Prý to je pokrok, parní stroje. Proč tomu tak bylo? Ještě jednou to povím, aby bylo vidět, jak dělají z našeho bratra díky té geopolitice pitomce. Když bylo jasné, že hlavní dopravní toky zboží půjdou po pevnině, museli jim ve svých vlastních cílech zajistit maximální bezpečí. Žádný řídící subjekt tedy nesměl být natolik silný, aby tyto toky zboží svedl pod svou vlastní kontrolu. Proto Rusko nesmělo existovat jako jeden stát, ale mělo se rozpadnout na množství malých státečků. Na velký počet. No, na to také byla zaměřena ta revoluce a nebyli to bolševici, kdo začal rozvracet stát. Ještě jednou opakuji, že to byla prozatímní vláda, která začala všem rozdávat potvrzení. Legitimizovala radu i Finsko. Finsko během jednoho dne, když už mu bolševici sovětská vláda poskytla jakoby nezávislost, tak hned ten samý den, přímo ten den, za tehdejších informačních technologií, Finsko uznalo hned několik světových států. Chápete, jaký tam byl vnější tlak? Buď splníte to, co je v tom procesu již založené a můžete skoncentrovat ty síly, které máte, napřed se tedy jakoby smrštíte a potom vymrštíte. Sovětská moc se smrštila na ruském území do toho stromu okolo Volhy a Moskvy a potom se zase rozšířila na celé území. Začala znovu náš stát skládat dohromady. Bolševici začali znovu dávat náš stát dohromady, což nebylo v plánu té revoluce a proto je také tak nenávidí. Jen se podívejte na rok 1991, když otevřete literární noviny, Ohníček, cokoliv. Za všechno můžou bolševici. Když vykořeníme ten bolševismus, tak si budeme šťastně žít. 90. léta byla celá krvavá. Málo jsme ten bolševismus vykořenili, ještě musíme překonat. S konečnou platností se ho zbavit. Tak jsme vykořeňovali, překonávali a když jsme se začali vracet k tomu, abychom náš stát, tak je tu opět ten bolševismus a zvedá hlavu. A teď jen se podívejte na předvolební kampaň. Opět vykřikují, v roce 1991 to byli bolševici, kteří zničili náš stát. Ta situace je tedy taková, že v roce 1917, už jsem o tom mluvil, že bolševici dokázali nabrat sílu až v listopadu, v říjnu, podle starého kalendáře. Stali se silou, která... A proč se všichni k té síle nahrnuli? Protože globalisté uviděli, je tu taková strana a existuje-li tu taková strana, je nutné ten proces podchytit a tak se rozhodli, že to udělají jednoduše. Kolik že jich je? 24 tisíc v době únorové revoluce, teď jich je kolik? Tak 30 tisíc. Tak je naplníme tak, že jich bude 300 tisíc, ale to budou naši lidé. Takže uděláme tento úhybný manévr a svého dosáhneme. Lenin ten směr držel. Napřed Brest-Litevský mír, co teď budeme dělat s Tureckem? Musíme zrušit Severskou smlouvu. Je třeba přejít k Lozánské smlouvě a urychleně vyzdvihují Kemala Atatürka a obnovují Turecko na základě Turků. Chápete? Zasáhli jsme do globální politiky, spustili jsme dlouhodobé procesy a potom v tom pokračoval Stalin. Teď je ta otázka principiální. Ještě jednou opakuji, že všichni, kteří vystupují proti bolševikům, vystupují proti Rusku jako takovému, proti možnosti jeho existence. Když tvrdí, že bolševici v roce 1917 všechny okradli a je teď nutné vlastníkům vrátit jejich majetek. Jaký majetek? Třeba Sejanu Sušenskou a Bratskou hydroelektrárnu? Nebo snad kosmodrom, jaká tu tehdy existovala průmyslová odvětví, kromě prvotního zpracování? Neměli jsme tady vůbec nic, všechno to vytvořili bolševici od nuly. Vytvořili snad něco trockisté, nic, byli nositeli té samé ideje jako Napoleon. Roznést revoluci pomocí bodáků do ostatních zemí, to by znamenalo tažení do Indie, do Evropy. To všechno bolševici potlačili, nedopustili, aby se to realizovalo, uzavřeli v sobě trockisty a částečně převálcovali. A jak skončil trockista Eiche, Robert Indrikovič, který inicioval takzvané stalinské represe? Stal se obětí stalinských represí. Teď je z něho svatý, protože spadl mezi mlýnské kameny stroje, který sám vytvořil. Stalin totiž ty represe otočil proti jejich organizátorům. Bolševismus zvítězil, jenže ne v plné míře. Velká vlastenecká válka se vyznačila tím, že se to bolševismem vychovávané pokolení, přesně to pokolení, které se tak líbilo Vasiljevové na teritoriu smyslů, vynasnažili vyvraždit. Urževa byla dobrovolnická brigáda, složená z mládeže, sportovců, velmi dobře vytrénovaných, skvělých vojáků. A tato brigáda zahynula pod vedením Žukova, aniž mohla jakkoliv ublížit nepříteli. Protože je Žukov nahnal do křížové palby, kde je napřed hitlerovci rozstříleli a ti zbylí pomrzli. Bylo to rozhodnutí Žukova, kterým zlikvidoval celou brigádu. Protože trockisté se potřebovali zbavit toho pokolení, které by mohlo pokračovat ve Stalinově díle a obrozovat Rusko. Oni si chtěli užívat panských manýrů, proto to také skončilo rokem 1991. A teď opět nasazují na bolševiky, aby zase všechno zabavili a rozdělili se o to. Taková je to situace a opakuji, že ta otázka vznikla díky té scéně z toho filmu, kde zaznělo, jsi pro bolševiky nebo komunisty? Přičemž to mělo znít, jsi pro bolševiky, komunisty nebo pro trockisty? To jsou dvě různé věci. Mimochodem, ta otázka je aktuální. Předtím jsem odpovídal na otázku, jak se pohádali Ivan Ivanovič s Ivanem Nikiforovičem pro ty klanově korporativní skupiny, které stojí za Fjodorovem a Not. Je stejně smrtelně nebezpečné splést se v odhadu, kde jsou globalisté a kde státní elita, jako pro toho rolníka, který se ptal Čapájeva, jestli je pro bolševiky nebo komunisty. Chápete? potřeboval vodící znak a když dostal odpověď, že pro internacionálu, tak mu to došlo. Nesmíte si myslet, že ten rolník byl nějaký hlupák, pochopil to. Je to jasné, nemůže mluvit na rovinu, ale patří k nám. Abyste se vyznali v takových otázkách, abyste je chápali, musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Jsou ještě otázky? To byla poslední. Je nutné vědět, jak jsou řízeny supersystémy. Podobné znalosti získáte pouze v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Studujte a buďte konceptuálně samostatní, nedovolte, aby vámi manipulovali. Braňte zájmy své i své rodiny. Do příštích setkání.